Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar vam dan. Gosti su uvek dragi jer ih biramo naravno po nekim sopstvenim afinitetima, ali neki su posebno dragi. Posebno dragi Miljenko Jergović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, naš glavni gost, a trajemo do 10 minuta, do 1 sat, Miljenko Jergović, jedan od najznačajnijih regionalnih pisaca, kolumnista, mislilaca, intelektualaca. Ovo je pleonazam, ili tako? Da li su mislioci isto što intelektualci? Pa jesu.
Pa ne znam, zapravo mislioci su kao neki ljudi iz nekog prethodnog vremena, iz vremena prije elektronske ere, o digitalnoj da i ne govorimo. Mislioci su iz naše perspektive pred intelektualci. Kad kažete mislilac, to onako zvuči puno ozbiljnije i puno više obavezuje, tako da mislim da ja baš nisam mislilac.
Intelektualac, svakako. Čovjek zapitan nad...
Pa možda, iako je i ta riječ sve više se troši u svojoj substanci.
To da, pričat ćemo o tome. Tema je pred nama mnogo. Vaš najnoviji roman Herkul, prevodi izdanja po svetu i u regionu, položaj kulture na takozvanim ovim prostorima, ali i šire, kuda nas to politika vodi. Teško da ćemo uspeti i delić tih potencijalnih tema da ih se dotaknemo. Međutim, biće zanimljivo čuti vaše mišljenje o ovogodišnjoj Ninovoj nagradi. A u skladu sa tim, koleginica Dragana Kovačević će analizirati roman Po šumama i gorama Milenka Bodirogića. To je jedan od dva romana koji su na kraju bili i u finalu i dobili glasove žirija. Dakle, Po šumama i gorama je za jedan glas dobio dva glasa zapravo u odnosu na tri Bas i kontrabas Saše Ilića. Biće reći tokom emisije o 20 godina Galerije Remont, o 25 godina Centra za kulturnu dekontaminaciju, premijeri Pučinijeve opere Manon Lescaut u Beogradskom narodnom pozorištu i naravno 48. festu koji je počeo i traje do 8. marta. Dužna sam da vam kažem, moje ime je Aleksandra Glovacki. Dobrodošli još jedan put u prvih pet i Miljenko, da krenemo sa tim najnovijim vašim romanom, to je Herkul, ali pre toga zapravo, ko je vaš izdavač u Srbiji, gde vas mogu ovi slušalci naći, koji vas nisu do sad našli?
Pa, moj izdavač u Srbiji, u Beogradu je Buka. I knjige koje Buka izdaje se mogu naći u onim svim poslovično boljim knjižarama.
Tako zvani bolji.
Iako ja ne znam šta bi to u današnje vrijeme bile te gore knjižare. One me više zanimaju od ovih boljih.
Da, bolje, možda snabdevenije, ali nisam sigurna da su te bolje, možda vode računa o naslovima koje stavljaju. Evo recimo Zlatno runo Snežane Ranković je jedna bolja knjižara, zar ne?
Zlatno runo, Cepter, Beopolis, pa i oni prekrasni Delfi u studentskom centru, to su te velike knjižare, to su te knjižare koje u Beogradu ja recimo jako volim. Ali važno je naime reći da su u današnje vrijeme sve knjižare zapravo bolje knjižare. Nema tih gorih knjižara. Možda još ima poneka papirnica na kojoj je ostao onaj natpis knjižara, pa eto, to nije recimo bolja knjižara, ali sve ostalo su bolje knjižare. Sve ostalo su zapravo neka vrsta sekularnih ili svjetovnih hramova.
Vaši romani moraju da se pojave u srpskom izdanju. Ja mislim da je tu jedini razlog cena.
Da.
Hrvatske knjige su skuplje.
To se na kraju izražava preko cijene, ali nije tu cijena uzrok, cijena je posljedica. Naime, kako živimo u različitim državama, kako smo odvojeni državnim granicama, onda bez obzira na to što na knjige ne postoji carina, njihov transport, njihovo prenošenje preko granice je zapravo jednako složena stvar kao prenošenje banana, ananasa ili donjeg veša, i onda je ta stvar previše opterećujuća, previše komplikovana da bi se pretvorila u neku ozbiljnu trgovinu, neki ozbiljan biznis. I onda su izdavači jednostavno primorani da iste naslove objavljuju i tamo i ovamo, što je, da se razumijemo, loša stvar. Jer da se ne mora objavljivati iste naslove i tamo i ovamo, mogli bi se objavljivati neki drugi naslovi koji bi onda išli i tamo i ovamo. I to je zapravo način osiromašenja zajedničkog kulturnog tržišta i zajedničkog kulturnog polja. Međutim, to, razumije se, političare ni u jednoj, ni u drugoj, ni u trećoj, ni u petoj zemlji ne zanima niti najmanje, jer je kultura uglavnom našim politikama sredstvo nacionalne i nacionalističke manipulacije, a ne cilj politike kao što bi trebala biti.
No, Herkul na svu sreću, dakle, može da se nađe i u Srbiji, i u knjižarama. To je priča o... Zašto Herkul? Ko je Herkul?
To će vidjeti oni koji pročitaju knjigu. Herkul je jedan mladić ometen u razvoju, da to kažemo politički korektno. A riječ je o priči koja se događa u naše vrijeme ili u nekoj vrlo bliskoj budućnosti, nekoj 2025. 26. ili 27. godini. I događa se, naravno, na ovim prostorima i između ovih ljudi i ovih naroda. Između, dakle, vječno zaračenih svjetova i vječno zaračenih plemena.
Ali pitam Herkul zašto? Zato što je Herkul bio vjerojatno najveći junak mitski, koji je 12 velikih dela koje su mu bogovi zadali, sve ih je izvršio, popeo se samim tim na Olimp. Ovaj vaš Herkul je dosta ometen na svaki način.
To je tako bilo u mitska vremena. Junaci iz mitskih vremena, kao što znamo po vlastitim svakodnevnim iskustvima, se pretvaraju u vlastite suprotnosti. Mitski junaci u našoj stvarnosti su slabi, opterećeni i nesretni likovi, ili likovi naše nesreće.
Dosta su pesimističke prognoze u ovoj knjizi. Govorite o bliskoj budućnosti. Pretpostavljate povratak predsjednice ili neku novu predsjednicu, ili je to bilo promašeno očekivanje izbora?
To ostavimo onima koji će pročitati ovu knjigu. Ali je manje bitno da li je na čelu države ili na čelu neke simbolične države predsjednica ili predsjednik. Bitno je to šta je u glavi toj predsjednici ili predsjedniku, a u mojoj priči i u mojoj državi ili u državi iz moje knjige ta stvar naprosto ne može sretno završiti. Ne radi se o tome da sam ja, pišući o bliskoj budućnosti u Hrvatskoj ili bliskoj budućnosti između Srba i Hrvata, da sam bio pesimističan, recimo, ili da sam nešto predviđao. Mislim, ja se ne bavim prorokovanjem, a nisam nešto naročito ni pesimističan, nego nastojim stvar izvesti do krajnje konsekvence i do krajnje posljedice. Jer mi imamo taj neprestani problem s tim što proroci naših budućnosti, dakle naši državnici, naši vođe, naši političari, stvaraju dramaturške okvire za katastrofu. I kad ih slušate kako oni govore o svom narodu i o žrtvi, patnji i ugroženosti svog naroda, vi očekujete da će se to završiti jako loše. I to je, taj princip traje već 25 godina od završetka srpsko-hrvatskih ratova. Ali se nikad ne dolazi do samog završetka, nego se uvijek ta apokalipsa, ta kataklizma u jednom trenutku prekine i stvar opet počinje da se vrti po istoj matrici. Ja sam u Herkulu zapravo pokušao da stvar dovedem do njene logične tačke kulminacije i da do završetka dovedem ono što vođe najavljuju.
Mi to dugo zovemo nacionalizmom, a ovdje se radi, i mislim da se u knjizi vidi zapravo o jednoj generisanoj mržnji i da to nema veze više ni sa ljubavlju prema sobstvenoj naciji, ni sa nacionalizmom. To je samo opstajanje na generisanju mržnje.
Ne, inače nacionalizam, pogotovo u balkanskim slučajevima, nema nikakve veze sa odnosom prema naciji. Nacionalizam je perverzan odnos prema svome ili još mnogo više od toga prema komšijskim i svim drugim kolektivitetima. To je nacionalizam. To nije to sa ljubavlju ili sa veličanjem svoje nacije nema zaista nikakve veze. I da, činjenica je da bi nama možda već bolje poslužila neka druga riječ umjesto riječi nacionalizam, ali možda sad nije vrijeme da ju promovišemo.
Ajde da promovišemo na kraju emisije. Malo slušamo muziku pa ćemo onda da čujemo šta se zbiva na festu od Ane Vučković-Denčić.
To the floor, it's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained, anger and pain in the subway train.
Now it's 2:30,
long gone the rendezvous.
Now it's 2:30,
time made a fool out of me.
Now it's
4:30. Oh baby, can't you see?
No use in waiting.
It's a tiny tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the to the floor, it's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained, anger and pain in the subway train.
Now it's 2:30,
long gone the rendezvous.
Now it's 2:30,
time made a fool out of me.
Now it's 4:30,
oh baby, can't you see?
It's
a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the long gone the rendezvous.
Now it's 2:30.
Time made a fool out of me.
question. This girl won't wait for the out of time man.
U prvih pet, Radio Beograd 2 i kao što rekoh, fest je ipak ono trenutno što nas najviše okupira. Ana Vučković-Denčić, Ana, kakva je situacija, šta se gleda?
Situacija je takva da se gleda mnogo toga od jutra do mraka i naše novinarske, a i ove projekcije za građanstvo širom grada okupljaju mnogo ljudi. Možda je najviše ljudi bilo na otvaranju, oko 3000 ljudi, mislim da toliko može da stane u Sava centar. Da. I ovo veče je bilo, razmišljala sam o čitavom spektru emocija koje smo doživeli, svi mi prisutni.
Govoriš o filmu Otac, je li tako?
Govorim i o samom otvaranju i o filmu Otac. To je bilo veče zapravo različitih emocija, kao što je ovogodišnji slogan Skupljači emocija, što je zapravo referenca na skupljače perja, zato što je govorio i fest otvorio Ulix Fehmiju, govorio o svom ocu i predao je nagradu Beogradski pobednik Miri Banjac, koja se pojavila i održala toliko dirljiv govor i sama se na kraju rasplakala. Jelena Gavrilović, glumica, pevala je uz vojni orkestar, pevala je Đelem toliko dobro da, evo, ja sam razmišljala zašto ta glumica nije angažovana na neki bolji način. I posle toga smo gledali i film Otac, koji je, ako mogu da zapravo povežem sve ove segmente tog otvaranja, to je bilo veče dostojanstva, jer smo se setili Bekima, jedne dostojanstvene ličnosti, jedne moralne ličnosti, zatim eto, Mira Banjac, njena velika karijera i u tim godinama jedno dostojanstvo i posvećenost poslu i aktivno, zato što ona i dalje snima, upravo je završila film sa Pjerom Žalicom. I na kraju ovaj film koji govori možda ne onome o čemu su ljudi pisali kada pišu o filmu Otac, pa kažu to je herojstvo jednog čoveka, to je mučeništvo. Ne, to je dostojanstvo jednog čoveka koga ništa ne sme i ne može da pokori. I u tom smislu ovaj film je bio udarac u stomak i opominjući film, jedna priča o potlačanima, ali onima koji su krajnje potlačani, koje ovakva konstelacija stvari i ne samo birokratija, već i taj sistem koji je ne samo neosetljiv, nego i podao. Ljudi koji su u tom sistemu koji ga koriste na najgrozniji mogući način. Čovek koji pokušava da iz toga izađe i da skine te okove. I da, posle filma ostalo mi je u glavi, ostala mi je ta reč dostojanstvo.
Lep početak. Da, da li imaš neke preporuke za naredne dane?
Mene zanima film Mamonga Stefana Maleševića. To je mladi autor koga ja znam iz nekih drugih priča i muzičkih i njegovih kratkih filmova. To me zanima. Gledala sam film Easy Land Sanje Živković, mlade autorke naše koja živi u Kanadi, u kome smo mogli posle mnogo vremena da vidimo i Mirjanu Joković. Ja se nadam da ću ovih dana razgovarati sa njom. Ovo je njen povratak u domovinu na neki način. Od prilike
svakih 10 godina.
Svakih 10 godina, iako je ona, ako pogledamo i njenu stranicu, ako pogledamo koje su njene aktivnosti, ona je aktivna u Americi i predaje u Los Angelesu, predaje glumu. Zatim, neke moje preporuke, to je slovački film Obojena ptica, za koji, eto, mogu da kažem da je na likovnom planu, vizualnom planu, remek delo. I samo slušaocima želim da kažem da se naoružaju strpljenjem, pošto film traje 160 minuta, što opet nije mnogo ako uporedimo sa nekim filmovima Lava Diaza koji traju po 8, 9, 10 sati i zapravo su neka vrsta filmskog rituala za koji morate da imate specijalne fiziološke pripreme. tako da ovih dana mnoštvo filmova, očekujem mnogo toga. Filmovi se samo nižu, nažalost ne možete sve da pogledate, više od 100 filmova, i tu bih želela da i slušalcima dam jednu vrstu saveta, a to je zaobiđite hollywoodske filmove koje ćete moći kasnije da gledate. Mislim, super, svi volimo Woody Allena, ali moći ćemo da ga gledamo i kasnije. Obratite pažnju na filmove iz regiona, iako i njih možemo da gledamo u principu u nekim salama, ostaju u Dom kulture Studentski grad ili Dvorane kulturnog centra neki poznati autori, ali eto, ima slovačkih, poljskih filmova
koji neće doći u bioskope.
Neće doći u bioskope, sigurno.
Milinko, da li vi spadate u onu generaciju koja je dolazila iz Sarajeva na fest ili na bitev?
Moram priznati da na bitev nisam dolazio. Ne zato što me pozorište nije zanimalo, nego to mi se nekako nije uklapalo u moje kalendare u vrijeme kad sam imao manje od 25 ili manje od 20 godina, ali na fest sam dolazio. A na fest sam dolazio zbog toga što je to bilo vrijeme posve drukčije od današnjeg vremena, kad biste vi na film koji se prikaže na festu morali čekat pa obično po godinu dana.
Da, dođe u bioskope
posle. Tek sljedeće godine to vidjeli u kinu, i to je nekako, to nije bilo dobro, mislim, to je bilo predugo vrijeme, pogotovo u tim godinama je sljedeća godina, ko zna hoće li i doći, to je užasno daleko bilo. Danas su stvari drugačije i dobro je što su drugačije, a fest je zadržao neku svoju auru, barem meni, ja ne znam kako to izgleda iz beogradske perspektive kada ovdje živite i kad vam je fest ono domaća stvar, ali meni je ta magija Sava centra zapravo ostala doživotno. Ja jako volim tu predivnu, monstruoznu, strašnu socijalističku građevinu i nekako se uvijek tamo osjećam kao u vlastitom kasnom djetinjstvu.
Zato, ne samo zbog toga, nego što je i udobno. To je jedan udoban bioskop, ali ja opet pamtim, ja fest vezujem za Dom sindikata i za
Kozara.
Ponovo
je u Domu sindikata. Mislim, ponovo je na nekim...
Kozara ne postoji više.
Da, ali širom grada u, mislim, 7 ili 8 bioskopa je nekako, mi smo na otvaranje išli u Sava centar, ali većina projekcija na koje ću ja ići je u Kombank dvorani, kako se sada zove Dom sindikata, ali hajde da ga zovemo Dom sindikata ponovo. I da, samo sam htjela da dodam da dolazi Kosta Gavras, moći ćemo da vidimo njegov film o Varufakisu. Tako da, koga interesuje ova tema?
Kad je film? Mene jako
zanima. Film je narednih nekoliko dana, mislim da je 5. marta.
Znači ćemo. Miljenko, uspijete da idete sada u kino? Vi čitate, vi pišete, vi ste strašno produktivni, ali da li ima mjesta i za nešto drugo?
Naravno da ima mjesta, ima i vremena, ali moram priznati da sam, što je loše, inficiran novom epohom, i vrlo često filmove gledam na televizijskom ekranu. Istina, imam jako veliki televizijski ekran, ali svejedno to nije dobro, to se ne bi trebalo raditi. Ali opet s druge strane ne volim ovaj Cineplex kina, to mi je apsolutno grozno, to nije jednostavno kino. Tako da zapravo u kino ne idem dovoljno često i u kinu ne pogledam ono što se zapravo mora pogledati u kinu, kao na primjer sad mi pada na pamet, eto, 1917. sam gledao u kinu, to je zaista šteta ne gledati u kinu, isto kao što bi bio nesretan, možda i nesvjesno nesretan, da nisam Golubovićevog oca vidio u kinu, jer gledat to nevjerovatno lice Gorana Bogdana i tu potpuno nevjerovatnu minimalističku ekspresiju koja izgleda kao minimalistička ekspresija nekog genijalnog naturščika. E, recimo, to je veličanstveno vidjet na tom ogromnom platnu Doma sindikata ili na bilo kojem kino platnu, jer na televizijski ekran to pojede i proguta i vi zapravo ne vidite neke najvažnije stvari koje trebate vidjeti u tom Golubovićevom filmu.
A i treba ostati do kraja na projekcijama, to su nama uvijek govorili na
kad ide odjevna špica.
Kad ide odjevna špica, ja sam sasvim slučajno ili namjerno među ljudima kojima se Srdan Golubović zahvaljuje vidjela ime današnje gost.
Da, šta bi ja sad trebao reći? Pa,
kakva je to veza? Otkud to?
Ovako, prvo moram reći da sam zbog toga ponosan i sretan, a veza je zapravo vrlo jednostavna. Ja sam imao tu čast da u vrijeme direktorovanja Bobana Jeftića budem u komisiji Filmskog centra Srbije za izbor projekata koji će biti finansirani i čitao sam gomile i gomile scenarija i to je bio barem meni jedan jako zanimljiv i važan posao i ja sam zapravo srcem i dušom se zalagao da otac prođe, jer je to kao tekst već bilo nešto zaista fascinantno. Opet s druge strane, sam Srdan Golubović je bio garancija ne samo toga da će film biti kako treba snimljen, nego što je u našim slučajevima posebno važno, da projekt neće biti izgubljen u ludilima individualnih i kolektivnih psihologija i da sam redatelj sa nekim ludačkim producentom neće uništiti samu mogućnost da film bude snimljen i da jednostavno filmski novac neće onda biti raspršen, rasfučkan, da neće velikim dijelom proći kao voda kroz prste. To je razlog za zahvalu koja je meni s druge strane puno važnija od toga i da, jako mi je bilo drago vidjeti svoje ime na špici nečega čemu nisam meni se čini naročito doprinjeo, osim što nisam odmogao.
11:28 u prvih pet.
The shadow of decay. Petera Handkea. Čas kada nismo znali ništa jedni o drugima. Gostuje gradsko pozorište iz Klagenfurta, Austrija. 5. marta u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Ovo gostovanje je ostvareno u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom. Dobrodošli!
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U prvih pet vreme za muziku, za umetničku muziku. Gorica Pilipović,
dobar dan,
donosi jednu priču, ne znam koliko je lepa.
Nažalost, nije lepa. Eto, imali smo premijeru opere Manolesko Đakoma Pučinija pre nekoliko dana u Beogradskoj operi, tačnije u sredu. I ponovo jedna konzervativna, prevaziđena, tradicionalistička postavka pravljena specijalno za Primadonu, gde će Primadona biti u prvom planu, gde će sve biti podređeno njoj. I eto tako. Nažalost, Beogradska opera ostaje zarubljena u tom nekom svom vremenu. Sećam se da ste nedavno imali gosta baš ovdje na ovom mestu, direktora muzeja Narodnog pozorišta, koji je govorio o tim zlatnim danima opere naše Beogradske, tamo negde 50. i 60. godina prošlog veka. Kad je to bilo? Da izračunamo koliko? 70, 80 godina? Vi ste lepo tada postavili pitanje i šta je bilo posle.
Šta se desilo posle?
Ne znamo šta se desilo, ali eto i pored svih mogućnosti da se vidi šta se danas događa na operskoj sceni u svetu. Imamo prenose preko televizije, imamo sada i prenose u bioskopima iz tih vodećih svetskih operskih kuća, naprimjer iz njujorškog metropolitena. Eto, baš sinoć dolazim sa te predstave jedne, pa mi je to sveže u glavi, ali to nekako ne dotiče glavne ljude u Beogradskoj operi, mada ima izuzetaka, desi se ponekad na muzičkoj sceni u našem Narodnom pozorištu, desi se taj neki baš kreativni iskorak, ali ovoga puta to se nije desilo. Eto, imamo tu operu Manolesko Đakoma Pučinija, jedan od njegovih prvih velikih uspeha, na premijeri samo i posle je prikazivana po celom svetu. Eto, radnja je smeštena u 18. vek. E sad, da li vi danas morate baš da smestite radnju u 18. vek sa svim tim krinolinama i perikama koje ja više ne mogu da gledam? Osim ako u redu, hoćete 18. vek. Pa da li možete onda makar u toj kostimografiji da napravite neki otklon, ironični, dizajnerski, da to bude makar neka ideja kreativna, da se vidi da ste vi tu malo pomerili stvari. Ne, to je onako u jednom tradicionalističkom ključu. Ima do duše detalja, na primjer, u tom drugom činu kada se pojavi grupa muzičara u redingotima cvetnog kostima, onako veselo, čak se publika iznenadi, jedan komičan efekat, na primjer. Da ste imali više takvi stvari ili da ste upotrebili više savremene tehnologije. Ja ne znam više stvarno šta da kažem. Na primjer, sinoć.
Razmišljate sve vreme šta je sve moglo.
Šta je sve moglo. Sećam se, sinoć, ta predstava u Metropolitenu, Handlova Agripina, dakle, dešava se u Starom Rimu. Da li mislite da su oni stvarno napravili Stari Rim na pozornici sa sve zajedno sa Koloseumom i svim onim stvarima? Neko bi mogao da prigovori u ovoj mojoj priči da mi nemamo ista sredstva kao u Njujorku, ali ni oni to nisu radili. Radi se jednostavno o zanimljivom, maštovitom mizanscenu, o tim detaljima, kako prikazati tu priču, kakvi su to prizori, kako su čeliti protagoniste, kako cela ta radnja, kako da se plasira. Evo i ova priča o Manon Lescaut, na primer, idealna da se postavi u današnjem vremenu. Jer je to jedna avanturistička priča o ljubavi, o žudnji za luksuzom i novcem, da li ćete pravu ljubav ili ćete lažnu uz novac i luksuz, a onda tu nešto, budete osuđeni, ne znam, desi se nešto, budete deportovani negde tamo. Idealna priča, onda položaj žene, koja uvek mora da bude finansijski zavisna od muškarca, pa to je idealno da se danas, da li može i kroz operu to nekako da se istaknu te tematske linije koje su izuzetno zanimljive i važne i za današnje vreme. Ne mora to sve da bude u 18. veku, ali ne.
A Gorice, govorite o režiji, a muzički kako je zvučalo?
Muzički je to zvučalo, moram da kažem, korektno, zavisi naravno od pojedinaca, od jednog do drugog. Moram da kažem i to da su glavni realizatori, odnosno kreatori predstave, gosti iz Italije, ne znam kakav je to aranžman, mogli smo i naše ljude, zašto da ne. Reditelj je bio Pier Francesco Maestrini, dirigent Stefano Romani, scenograf Alfredo Troisi, kostimograf Luca Dall'Alpi. Hoću da kažem, dirigent je to vodio na jedan dobar način. Naravno, naši dirigenti i horski, pre svega Đorđe Stanković, su pre toga pripremili naš ansambul. Oni to redovno dobro rade, to se pre svega odnosi na hor. Orkestar je doduše bio malo prejak u odnosu na soliste, čak su neki slušaoci imali te primedbe, ali evo što se tiče glavnih protagonista, u redu Jasmina Trumbetaš Petrović kao naša primadona sada broj jedan, u toj naslovnoj ulozi zaista je dominirala scenom i svojim snažnim glasom i samouverenošću, čak je prikazala i određenu glumačku transformaciju, pošto na kraju od te sjajne devojke iz parijskih salona, Manon se pretvara u osuđenicu, negde tamo umire u pustinji u Americi. Sve to lepo prikazano. Međutim, drugi njeni partneri, pre svega najvažniji, njena prava ljubav, Vitez de Grije, je bio Janko Sinadinović, koji je njegov glas je suviše otvorene boje, to njegovo pevanje se ponekad pretvara u vikanje, tako da je to bio ispod standarda, bar njenih. Odličan je bio, na primjer, Nebojša Babić kao Lesko brat Manon, narednik Kraljevske garde, i Dragoljub Bajić kao Žeron, glavni kraljevski rizničar. On ima smisla za humor, to je sve u redu, međutim njegov glas čini mi se da je malo u padu, bar što se tiče tog dubokog registra, on inače bas, tako da nekako neujednačena ta podela glavnih likova. Ostali u manjim ulogama su bili sasvim korektni, ali ponovo se vraćamo na onu staru priču, da li želite jednu pozorišnu muzičko-scensku formu ili želite koncert u lepim kostimima i krinolinama, tako da ne može jedno bez drugog. Mislim, to jeste muzičko delo, ali je i scensko. Dakle, ako jedna dimenzija nije u redu, onda cela stvar propade. Mada moram da priznam, bilo je nekih i dobro zamišljenih scena sa tim osuđenicama u trećem činu, koje su onako prosto bacane po sceni, gurane od strane vojnika, koji su bili onako surovi, beskrupulozni. To je baš bilo doživljeno, to je bilo onako i potresno, tako da sve u svemu neki malo polovičan utisak, ali i dalje, kažem, to je sve prevaziđeno i krajnje vreme da Beogradska opera krene u neko novo vreme.
Miljenko, da li imate neki komentar vezano za prosto te naše velike kulturne institucije? Šta se to desi? Pa
ne znam. Meni se čini da sve zemlje nastale po raspadu Jugoslavije imaju sličan problem sa operom. Naime, opera je umjetnost, visoko stilizirana umjetnost iz nekog prethodnog vremena. I opera je mnogo skuplja od pozorišta, a svaka država, svaka metropola, svaka velika kulturna sredina, svaka nacionalna kultura želi imati svoju operu. E sad, pitanje je da li želite imati operu kao nešto što je ceremonijalnog karaktera, da se možete pohvaliti strancima da imate operu, ili želite imati operu nekog novog doba, nekog novog vremena. Za početak, ja nisam sasvim siguran da imaju smisla i u Zagrebu i u Beogradu opere koje su pri Narodnom pozorištu ili Hrvatskom narodnom kazalištu u istoj zgradi i u istom aranžmanu u kojem su bile krajem 19. vijeka ili u svoja posljednja zlatna vremena u međuratno doba ili u rano posljeratno doba. To čini mi se nema smisla.
Da,
smisla.
To je problem po
i čini mi se, čini mi se da bi se jednostavno trebalo negdje u nekom betonskom predgrađu sagraditi
nova
operu,
tome se priča,
i pokušati sagraditi jednostavno od toga cijeli jedan novi svijet.
Tako je, izvinite što upadam, odlično ste pokrenuli temu, opera je i društvena, socijalna kategorija. To je ono kako nas vide i kako mi treba uveče da izađemo svi lepo obučeni i da tako gledamo jednu lepu predstavu. U stvari, opera može da bude jedno provokativno umetničko delo. Zašto mora tako u kategorijama iz 19. veka?
Da, ali ima, sasvim sigurno ima svoju publiku, vernu, i to je samo pitanje zaista izvođenja. No, eto, tužna priča, šta da radimo? Narodno pozorište, još kad bi nas neko čuo, 11:44. Am I sweating? Or are these tears on my face? Should I be hungry? Can't remember the last time that I ate. Call someone, I need a friend to talk me down. But one foot wrong, I'm gonna fall. Somebody gets in, somebody gets it. But one foot wrong, I'm gonna fall. Somebody gets in, somebody gets it. All the lights are on, but I'm in the dark. Straight to the dark side, the abyss. If it's bad, is it always my fault? Oh,
Prvih pet razgovaramo o raznim događajima iz protekle nedelje, ali ajmo sad koji minut da odvojimo, Miljenko, za vaše, za vaše pisanje. Miljenko Jergović, za one koji su se kasnije uključili u emisiju, naš današnji gost. Dosta ste putovali u poslednje vreme po svetu. Kako idu ti prevodi, kako idu te promocije, da li publika, ljudi koji su prisutni na promocijama, da li oni na pravi način su u stanju, vi ipak pišete neke naše teme?
Pa ja zapravo ne volim putovati. Ja putujem manje više zato što moram, ali kad doputujem, onda je to važno, onda na neki način u tome uživam. E sad, kako ljudi iz drugih kultura i ljudi iz kultura kojima se treba prevoditi ono što ja pišem, kako na to reaguju, to je stvar koja ide od zemlje do zemlje i koja jako ovisi od prevodilaca. Ja imam recimo tu sreću da imam izvanredno dobre prevodioce na njemački i na poljski, a i volim putovati po njemačkoj i poljskoj. I onda na neki način mogu vidjeti kako to izgleda recimo na primjeru te dvije zemlje. Ono što je primjetno kod tih publika u odnosu, a različito je u odnosu na ove naše publike, jest to da je tamo zainteresiran neki puno mlađi svijet nego kod nas, i da njih zapravo danas zanima samo književnost. Ja već odavno na tim promocijama i književnim turnejama ne slušam nikakva pitanja o politici, ne slušam nikakva pitanja o zemlji ili zemljama iz kojih dolazim, ne slušam ništa mimo onoga što je u mom tekstu. I to je, čini mi se, dobro. I to je, čini mi se, opet neka tačka razlike u odnosu na neka naša iskustva. Mi kao da se bojimo književnosti same, kao da se bojimo umjetnosti, kao da se bojimo razgovora o književnosti i umjetnosti koji neće biti olakšan nekim trivialnim temama ili koji neće biti olakšan nekim političkim temama. Ono, hajde da razgovaramo samo o knjigama. To tamo, dakle, može. To kod nas obično malo teže ide.
Ali evo, sad ste bili pre neko veče u Novom Sadu. Videla sam fotografije iz knjižare Zenit, je li tako? To je bila gomila sveta.
Da, dan prije toga sam bio ovde u Krokodilu. U Krokodilu je bio jako mlad svijet. U Novom Sadu je također bilo i nekih mlađih ljudi. To su recimo bila dva potpuno atipična događaja za naše prilike, ali ti događaji su tako bili aranžirani zato što su organizatori bili ti koji su bili i zato što su voditelji bili ljudi koji su potpuno izvan bilo kakvog trivializirajućeg svijeta. U Beogradu Ivan Milenković, a u Novom Sadu Srđan Sekulić, i tu je odma stvar podizana na neki viši nivo, bez potrebe za bilo kakvom spektakularizacijom.
Ali ovo je sad zanimljiva tema. Ajde malo to apsolvirajte u smislu kako se predstavlja književnost kod nas, ko su ljudi koji se često zovu, kako bi to trebalo da izgleda, jer ima jako dosadnih večeri u zavisnosti upravo to što ste rekli i od voditelja.
Pa dosadno je kad dođe neki profesor ili neki književni kritičar i pročita svoju kritiku dijela ili pročita svoju pohvalu autoru ili izgovori jedno od to dvoje bez ikakve komunikacije sa publikom i bez ikakve potrebe da se ima svijest o tome da se obraćamo ljudima koji su ili čitali knjigu o kojoj je riječ ili koji bi na neki način trebalo motivirati da čitaju. E sad, problem je u tome kako ne biti hermetičan upravo na taj način, a ne biti ni trivialan. Jer najgori zapravo neprijatelji govora o knjigama i javnog govora o književnosti su ta neka nadurena i natmurena kvazihermetičnost i trivializacija koja dolazi od te neke, tog nekog budalastog uvjerenja da ljude zapravo književnost ili umjetnost ne zanimaju. Pa da, neke ljude ne zanimaju, ali ako je neko došao na događaj, pa njega to zanima. Ono, ne smiješ ga na takav način podcjenjivati.
Kad govorite razgovarati o književnosti, šta mislite tačno? Kako se to o književnosti razgovara?
Razgovara se o pročitanom.
Dakle, u tom smislu.
Dakle, razgovara se o tekstu, razgovara se o doživljaju, razgovara se o temi, razgovara se o samoj supstanci.
Ne,
i razgovara se. I razgovara se lako i neopterećeno. I razgovara se sa sviješću da zapravo u razgovoru o književnosti ništa nije važnije od književnosti. I na neki način da ni u svijetu i u životu ništa nije važnije od književnosti. Razgovor o književnosti polazi i završava na tome da ništa važnije od književnosti nema.
Volio bih da se vratimo samo na ono, dakle, ljudi, eto, pomenuli ste, pomenuli ste Poljsku i Nemačku, ali ste bili skoro i u Italiji,
da,
koliko znam. Kažete, razgovaraju o književnosti. Da li su pročitali vaša dela ili su došli da čuju, da li da kupe
ne,
knjigu?
Ne, u pravilu jesu. U pravilu su, ako nisu čitali knjigu o kojoj će se govoriti, čitali su prethodne knjige. I na moje promocije događanja i čitanja i u Poljskoj, i u Njemačkoj, i u Italiji, i u Austriji, i u Švajcarskoj, pa čak i u Budimpešti, kad sam posljednji put bio, su dolazili ljudi koji su čitali moje knjige. Gotovo da nije, da nisam saznao za one, ako ih je bilo u publici, koji su došli iz čiste znatiželje ili koji su došli iz nekih drugih razloga, recimo zato što ih je zaintrigiralo što ja dolazim iz Hrvatske ili sa Balkana ili nešto tome slično. Toga dakle više nema.
Ja znam kako izgleda kad se ovdje pojavite na sajmu knjiga ili kad imate promociju. To je, prosto se osjeća ogromna ljubav te publike koja je kod nas uglavnom ženska. Ne znam da li je tamo isto tako. Kod nas je otprilike 90% publike na kulturnim događajima generalno su žene. Ali zaista jedno veliko obožavanje vas lično, ja imam utisak, pa onda i onoga što pišete. Kakva je situacija? Gde vas najviše vole?
Nemam pojma, mislim, ja se u svemu tome osjećam malo nelagodno, jer gotovo da me strah da ne ispadnem kao neki prevarant ili da iznevjerim očekivanja, jer kad vas dočekuju sa tolikom naklonošću, vrlo je vjerovatno da ćete vi učiniti nešto čime ćete tu naklonost izgubiti. Puno je lakše popravljati svoju poziciju u odnosu na negativna očekivanja nego održavati je u odnosu na pozitivna očekivanja.
Moram da vas pitam, kakva je situacija u Zagrebu? Vi imate uvijek jedan malo onako antagonistički odnos, ali pretpostavljam da je tamo imate svoju dragu publiku.
Naravno da imam, iako u Zagrebu vrlo rijetko, da se tako izrazim, vrlo rijetko nastupam. Što je na neki način normalno, jer tamo gdje živite niste nekako ni voljni da previše učestvujete. Ili je barem to u mom slučaju tako. Ja nisam neki pretjerano ni društven, ni aktivan čovjek. Ja se bavim književnošću, ja sam pisac, ja nisam ni cirkusant, ni agitator, ni nešto slično agitatoru.
Nastavit ćemo razgovor o književnosti i u sljedećem segmentu i dolazimo do priče o Ninovoj nagradi.
Heart. ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo u prvih pet, Radio Beograd 2. Rekla sam, pričat će se i u ovom segmentu o književnosti. Još smo kod Ninove nagrade s razlogom, dakle druga knjiga koja je dobila dva glasa žirija, Po šumama i gorama, Milenka Bodirogića. O njoj priča, govori Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
To jest pričat ćemo zajedno, nadam se, da ne bude monolog. Pa evo, sam naslov asocira na poznatu pesmu koju smo, bar starije generacije, učili u školama, ono, Po šumama i gorama, naše zemlje ponosne, idu čete partizana, slavu borbe pravno se i tako dalje, ima tu još nekoliko strofa. I mislim da je Milenko Bodirogić napravi u stvari dobar izbor i naslov. Ali sticam okolnosti, evo moram samo da kažem, i njegova izdavačka kuća Orfelin je objavila dva romana. Znači, Saša Ilić, koji je dobio pas i kontrabas Ninovu nagradu, i on koji je bio drugi. U istoj izdavačkoj kući jedan drugom su napisali recenzije ili kritike na ovoj koricama. I interesantno da su eto tako prošli dobro. Znači, učešće...
Da su dobili svih pet glasova.
A Bodirogić je bio u najvišem krugu za Vitalovu nagradu. Znači, tu je mogu eventualno, da kažemo, da osvoji isto prvo mesto. U svakom slučaju, znači, dva romana o kojima se dosta govorilo ili se nije dovoljno govorilo, ali čini mi se da ovom se najmanje govorilo, pošto svih pet koji su ušli, naravno da su dobri, ali nekako ipak se najviše priča o dobi, pobedniku, tako je i u sportu i u svim delatnostima, znači samo se gleda prvo mesto. Ali ovaj roman zaslužuje pažnju. Prvo što je sama posveta jednoj zaboravljenoj temi. Znači, svi su rekli da jeste antifašizam i jugoslovenstvo tema oba romana, ali mislim da je Bodirogić hteo da istakne priču o zaboravu, znači ono što zaboravljamo iz naše istorije, ono što je bilo pozitivno, dobro, kao da se stidimo, i izabrao je kretanje kao neku, da kažemo, pokretačku priču, jer kreće se od Fruške gore, završava se sa Triglavom kao mitskim simbolom Jugoslavije, najvišim vrhom. To kretanje u stvari je po šumama stvarno i bukvalno po gorama. Grani junak je narator, koji ne znam njegovo ime, i Rajić. Znači, njega samo po prezimenu znamo.
Prijatelji vođa.
Da. I oni sad idu, sad neko je to poredio kao Sancho Panza i Don Quixote, ali možda i ne bi to bilo dobro poređenje. Nije to borba sa vetrenjačama, to je samo što rekao sećanje. I na jednom mestu Rajić kaže to je arheologija sećanja, u stvari njegova celota izdrži, on se bavi fotografijom i poslije njegove smrti nalaze bezbroj slajdova, upravo planina, brda, svega onoga što je on slikao da sačuva sećanje na zemlju koje nema. I on zna da zemlje nema, ali on želi da podsjeti kretanjem i svojom pričom na nešto što je bilo. I počinje se od Fruške gore, čak dva poglavlja su vezana za Frušku goru i sva su to mesta, znači, gde su se vodile neke borbe, bitke u Drugom svjetskom ratu, u tim, da kažemo, šumama ili na brdima i planinama, ali to su zaboravljene imena, to nisu neki, to jesu heroji koji su tragično svi završili, ali su zaboravljeni jer nisu oni dobili one titule narodni heroji, nego su bili borci koji su bili antifašisti, u jednom trenutku su se borili i poginuli i stradali u tim šumama, ostali su negde spomen ploče, negde nisu, i tu imamo jedan malo humorni deo sa tim spomen pločama i mestima pogibije, gde sad dolaze turisti u skafanderima modernim skrojenim u Sloveniji da bi se skijali, niko i ne zna da je tu neki pohorski odred bio i da je neko stradao, a sve su to mučeničke smrti, i tu malo možemo da poredimo sa pričom o Che Guevari i bolivijskim šumama, gde su takođe neki gerilci stradali, koji su se borili okruženi jačim snagama. Znači, to je ta simbolika. Oni su uvijek bili u manjini. Znači, u manjini, evo i sad su u manjini u tom sećanju i u manjini stvarno stoji. Znači, kada su se borili, oni su uvijek bili njih 50-ak, a 100 nekih drugih i više bilo. I uvijek su tragično svi bili pobijeni ili završili u logorima. I sad to kretanje je vrlo interesantno. Evo sad, kad spomenula sam samo Triglav i Frušku Golu. Ali kada se govori o, na primjer, Hodočašće Bugojno, to je u stvari rodno mesto Rajića, jednog od, da kažemo, glavnih junaka. On ne želi, kada jednog trenutka dolaze do Bugojna, da uđe u Bugojno, i on objašnjava zašto. Zato što ga to mesto podsjeća na stradanja u najnovijem ratu, i kaže, uglavnom su koristili, znači, crkve, stadione za stradanja i za, da kažemo, ubijanje ljudi. I on je također setio se tog Drugog svjetskog rata, zašto priča o Bugojnu, kada su samo 4 mjeseca ljudi počeli da žive zajedno. Znači, 3 religije, 3 vere ili 3 naroda koja su živjela složno ta 4 mjeseca, kada su došli partizani, kada su pokušali da naprave neku oazu slobode. I ponovo je to Rajić učinio 92. ali je dobio batinu zbog toga.
Pokušao da učini,
znači,
da.
To su te utopijske, da kažemo, pokušaj da se nešto uradi što je nemoguće. I Rajić, u stvari, kada ide kroz te gradove, tu se spominje i Sarajevo, i Bugojno, i Varaždin, on kaže, sad citiram rečenicu iz romana, u svim gradovima je slutio njihovu sadašnju podlost i izopačenost i zato on ne voli gradove. Tako da nam i to mnogo toga govori, ali interesantno je da jedan i drugi junak su bolesni. I oni polako, kako se približava kraj tog putovanja, vidimo da je to i stvarno kraj jednog od njih da će završiti i umreti. I kao da je ta uzaludnost kretanja, oni su u stvari došli na neku, krenuli su iz tačke A, stigli do tačke B, ali u stvari se zatvorio taj krug, ista je to priča. Oni nisu ništa promenili, su napravili neki svoj iskorak, znači iskorak da nađu neko zrnce plemenitosti i dobrote u svetu koji je, eto, zaboravio sve dobro i plemenito, koji se bavi nekim drugim stvarima. I na jednom mjestu imamo priču o konceptualnim umetnicima, Tuciću, Mandiću, koji su bili idealisti. Zato ih i ubacio, čini mi se, u ovaj roman, tu priču, jer njihov idealizam je bio idealizam i kao antifašista i mladih skojevaca i partizana. Znači, to je jedna posebna idealizam kada se teže nekoj slobodi koja ne može da se osvoji u tom trenutku, ali vi mislite da ćete osvojiti. Eto, sad simbolično upravo će za sajam knjiga u Novom Sadu, koji počinje iduće nedelje, biti predstavljene sebrane pesme Tucićeve, tako da će biti opet jedno podsjećanje na jednu, da kažemo, umetnika koji je zaboravljen. Tako da imamo dosta i liričnih opisa, naravno, čim je to priča o prirodi, o šumama, nekako se nameće poređenje sa norveškom književnošću, koja također ima taj okvir.
Znači, odnos prema prirodi.
Poseban okvir prema prirodi, odnos prema prirodi, ali Rajić ima i prema životinjama. On ne voli lovce, on se buni protiv lovaca koji ograđuju šumu, koji sprečavaju hodanje, koji ubijaju životinje bez razloga. Znači, to nas podsjeća malo tu atmosferu u Norvešku i te magle, izmaglice koje se javljaju u šumama, hladnoća, kiša. Tu je, za razliku od onog, da kažemo, pobednika Saše Ilića, mnogo ima tu više tog opisa i, naravno, tragizma. Jer je tragizam od prve do posljednje strane, jer nijedna priča ispričana na tim hodočašnim putovanjima nije obična. Sve su to ljudi koji su bili pobijeni. Znači, tu je bilo i žene i dece u nekim okruženjima, u obručima. Najstrašnije su stradali i negde, kao što rekao, postoji ploča, negde nema. Znači, taj zaborav je apsolutan, negde korov zarastao i pokrio mesto stradanja. Tako da, mislim da je, a nismo objasnili naslov. Naslov je vrlo interesantan, mislim, samo možemo ukratko da kažemo. Na koricama imamo tu zelenu boju, naravno, i planinu, ali imamo pozadi to jagnje vezanih nogu. To je direktna aluzija na slikara Francisca de Zubrana, španskog poznatog baroknog slikara, i njegovu sliku Agnus Dei, gde govori u stvari o tom žrtvom jagnju,
jagnje.
Božije jagnje. I kad gledamo mi onu pravu sliku, znači original Agnus Dei, mi imamo i taj osjećaj lepote, nelagode, istovremeno, a to je upravo sažaljenja i straha. To je upravo sve ono što on želi da potencira Bodirogić ovim romanom. Samo da se podsjetimo, Bodirogić je pisao za mlade, on je dobio nagradu Politikinog zabavnika, bavi se i tom literaturom, i ovo je jedan veliki iskorak za njega, i mislim da je napisao dobar roman. Ja nisam našao neku manu, čitajući roman uživala sam, iako zdelo je na prvi pogled da je to kao neka, što smo pričali, mantra koja se ponavlja, jer sve je isto, isto, ali upravo to ponavljanje pojačava naš ukupni utisak o strašnom događaju.
I tragizam je i kroz njih dvojicu zapravo, koji su obojica svesni da se bave nečim što je uzaludno i što će proći, ali eto, to su neki pojedinačni pokušaj da se sačuva ono što je vredno. Milinko, vi ste krenuli da čitate ovu knjigu. Sašu Ilića ste pročitali?
Sašu Ilića nisam pročitao, a sasvim slučajno sam Milenka Bodirogića po šumama i gorama krenuo čitat prije dva dana u Beogradu. A kako u Beogradu imam uvijek malo vremena, to čitanje će malo duže potrajati. A malo duže će potrajati iz još jednog razloga. Naime, bez obzira na temu o kojoj piše, bez obzira na temu Jugoslavije i temu vlastite i kolektivne prošlosti, i bez obzira zapravo na sam sadržaj teksta, postoji ovdje nešto što je veće i važnije od toga. Naime, Milenko Bodirogić je jedan od onih, rekao bih čak izvanrednih pisaca, koji čitatelja ulove i osvoje bez obzira na to o čemu pišu. On ima neku, nešto što je veoma slično Zebaldovom načinu pripovijedanja i Zebaldovom načinu prenošenja iskustva, prenošenja svijeta, i to, ta obsesija sjećanjem je također Zebaldovska. I on je zaista za mene jedno vrlo prijatno i neočekivano iznenađenje. Ovo je dakle nešto što kao čitatelj, ako tako smijem reći, najviše volim. Dakle, pisac kod kojeg, koji vas osvaja načinom, a tek onda sadržajem. Taj način je zbilja nevjerovatno superioran i nevjerovatno u najpozitivnijem smislu te riječi zavodljiv.
Zgusnuti jak. To bi bilo ono što zovemo jezik i stil, je li tako?
Da.
Znam da pratite Zorano kulturnu scenu i ovdašnju. Kako ste doživjeli celu tu priču oko Nina, oko tih protesta, potpisnika?
Pa najprije da se razumijemo oko jedne stvari. Ja pratim ovdašnju kulturnu scenu zato što je ovdašnja kulturna scena dio moje kulturne scene. Jer moja kulturna scena je ona kulturna scena koju ja obuhvaćam svojim maternjim jezikom, a ne granicama države u kojoj živim. Granice države jednostavno ne mogu nikad biti granice kulture. A što se tiče događanja oko Ninove nagrade, što se tiče onoga što se naziva aktualnim skandalom oko Ninove nagrade, ja mislim da je to zapravo dobro. I bez obzira na sve što može stajati i što stoji iza skandala, i bez obzira na neugodne elemente, pogotovo neugodne elemente po same protagoniste cijele priče oko skandala, bez obzira na sve to, to je jednostavno dobra stvar. Zato što se ipak nekakav rat vodi oko književnosti, oko književnog života i oko književne nagrade. I bilo bi dragocjeno da se neko time ozbiljnije pozabavi i da ovaj skandal bude tekstualno dokumentovan kao važan događaj u književnom životu Srbije i i u književnom životu naših književnosti u najširem smislu te riječi.
Ali suštinski je, ja mislim, neka priča koja stoji za toga više ideološka nego što je ovaj književna. Vrlo sam se pitala da li su oni pročitali ovaj romane koji su ušli u...
Ideološke priče su iza svih skandala u književnosti. Pokušajte se sjetiti jednog književnog skandala iza kojeg ne stoji neka ideološka priča. To je nužno tako. Loše je to kad se prestane razgovarati o bilo kakvoj književnosti i bilo kakvom književnom životu. Dok god je riječ o književnom životu, što se mene tiče, stvar je još uvijek pod kontrolom.
Ali taj fenomen Ninove nagrade je zaista neverovatan. Jer recimo, čini mi se da je Vitalova nagrada izostavljena, da ona donosi zaista dobre romane. Meni se čini da je Nin imao mnogo više propusta u posljednjih recimo 20 godina od Vitala. Ali ta nagrada je nekako ipak u senci. Je li tako, Dragana? Kako vam se...
Pa, dobro, Ninove starija nagrada je uglednija. Pa onda imate sad sponzora koji to ime asocira na fabriku ulja, a sad ona jeste donator nagrade i daje pare. Ali to vam nekako smanjuje neki ugli. Ipak Nin časopis, pa kultura, pa sve to ima neke veze. Ali jeste dobra i sećam se, pa ne znam pre koliko godina, kad je bio u užem krugu za Ninovu nagradu Veselin Marković. Ono apsolutno je napravio jedan preokret u književnosti, sasvim nov roman. I žiri, očigledno nije imao hrabrost, on je bio u tom užem izboru. Vitalovu nagradu je dobio. Tako da mi se u tog trenutka učinilo kao utešna, ali dobra. Znači, ispravila je neke greške koje nisu imali hrabrosti ovi drugi žiri. Ima tu naravno još puno nagrada, ali ove dve su nekako u isto vreme se daju, to je januar, proglašavaju. Novčani iznos je skoro sličan. Tako da je prestiž naravno za svakog autora da dobije nagradu i oni štampaju ponovo tu knjigu. Vital je sad ove Korice nove, što je nagrađena knjiga, piše da je to drugo izdanje i da su oni sad sponsori. Tako da eto, čitaju se knjigu u svakom slučaju.
12 sati, 18 minuta u prvih pet, Radio Beograd 2.
I sent you away. I was looking for you. Are you gone, gone? Called you on the phone, but there was no answer. Will you never return? Will you never want me? I was looking for. Standing with shock on their faces, sad description. Oh, I was looking for you. Everyone was singing. A girl is washed up on Redondo Beach, and everyone is so sad. I was looking for you. Everyone cried, how she was the victim of suicide. I was looking for you. Are you gone, gone? Down by the ocean, it was so dismal. Women are standing with shock on their faces, sad description. Oh, I was looking for you. The desk clerk told me a girl is washed up, a smaller angel,
with apple blonde hair now. I was looking for you. Oh, you've gone, gone. Picked up my key and I didn't reply. I just ran into my room and I started to cry. It was morning. It was so dismal. I was just standing with shock on my face. The hearse pulled away and the girl that had died, it was you. You'll never return into my arms. Never return into my arms. You'll never return into my arms. 'Cause you've gone, gone. Gone, gone.
Eko. Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikian, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Drama Petera Handkea. Čas kada nismo znali ništa jedni o drugima. Gostuje Gradsko pozorište iz Klagenfurta, Austrija. 5. marta u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Ovo gostovanje je ostvareno u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom. Dobrodošli!
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Eko.
12 sati, 23 minuta, zatvaramo prozor da buka ne uđe, mislim da je dovoljno taj jedan bobo. Mirjana Boba Stojadinović, govorimo jedan lep jubilej jednog značajnog mesta u Beogradu, a reč je o galeriji Remont koja postoji već 20 godina. Darka Radosavljević je vodi. Kako to izgleda? Je li izložba tim povodom?
Jeste, povodom 20-godišnjice, u stvari obeležavanja 20 godina rada galerije, a koja je ispala neplanirano obzirom da je osnovan 99. na jesen je osnovan sam Remont kao nezavisna umetnička asocijacija, što i dalje nosi taj dodatak uz Remont. Dakle, ovim povodom je priređeno tri izložbe, s tim što te izložbe, dve su izložbe, kao kažem, sa predstavljenim radovima i dokumentacijom, a treća će biti jednonedeljne. Dakle, prošla je prva nedelja, sad nam predstoje još dve nedelje. Treća će biti u stvari predstavljanje štampanih materijala koji su proizašli iz Remontove produkcije, koja je inače veoma obimna, zaista. Mislim, 20 godina, 20 godina vrednog rada, znači prilično nesagledim materijal. E sad, kako to sagledati, to je to veliko pitanje koje su u Remontu, obzirom da je Miroslav Karić prešao u Muzej savremene umetnosti, da je Saša Janjić takođe više zvanično neće biti u timu Remonta, mada naravno da oni su tu, mislim, i naravno da će da pružiti podršku. Ostatak Remonta, da kažem, Darka i Marija Radoš, naravno zajedno sa Mićom i sa Sašom, su odlučili da raspišu javni poziv i to je urađeno. 12 devojaka se prijavilo, sticam okolnosti sve su žene, od kojih je 8 ostalo uključeno, evo, do bukvalno prolazi kroz ceo ovaj proces i zajedno promišljaju kako da se istorizuje u stvari Remontov rad. I to je sad ta jedna situacija u kojoj se tačno vidi i oslikava način rada, princip rada Remonta. Ne toliko u objektu, jel, ne toliko samo u umetničkoj praksi, već preispitivanje konteksta, preispitivanje kustoskih praksi, promišljanje sve ukupne fenomenologije i jedne i druge i treće i pete i tako dalje. Tako da u stvari devojke koje su tu, koje su, kažem, veoma mlade, neke od njih su još uvek na studijama istorije umetnosti, jedna je čak i sa arhitekture i tako dalje, one u stvari u saglasju i jednom zajedničkom naporu u stvari prave nešto što je izvođenje umetničke, odnosno, kako kažem, izvođenje scene na neki način, promišljanje šta je bilo. I one sad to je ono što meni zanimljivo, propituju u stvari svoje perspektive kao neko ko je veoma mlad, koji tada je tek bio rođen, mislim, pre 20 godina, kako u stvari, zanimljivo mi je kako one se gledavaju tu razliku u bukvalnom svemu. Dakle, u tome kako je tada, to je sad bio prvi taj razgovor koji se desio u okviru ove tri nedelje, prvi od tri, kako su tada umetnici ulazili na scenu, šta je značila Remontova galerija kao mesto za prvu, drugu ili treću, ta treća izložba se ispostavila, treća izložba mladih umetnika se ispostavila ključna kao mesto koje je podržavalo, ali da li mi danas imamo tako mesto, da li je Remont i dalje tome. Dakle, to je jedna cela velika paleta pitanja koje Remont iznosi ne u smislu istorijskog, kako ga kažem, tog nekog
pregleda,
uokviravanja, da, kao sad to je to za cementiranja, već upravo obrnuto izvođenje, performativno izvođenje u stvari sopstvene prakse kroz novu generaciju. Ja sam to čak nazvala regeneracija u svakom smislu i kombinacija između Remonta i generacija, ali zaista jedno obnavljanje u stvari kadra, obnavljanje misli i osvežavanje u stvari pristupa savremenoj umetnosti.
Lepo. Slušala sam te vrlo pažljivo, nego razmišljam, Miljenko, kažu da slika govori 1000 reči, ili biste se vi složili sa tim? Što će reći, kao slikarstvo je značajnije od književnosti.
Pa ja moram priznati da baš i ne volim te
floskule,
te prečace verbalne, ne volim zloupotrebu narodnih poslovica i ne volim takav način govora jer je on uvijek pogrešan. Da li slika govori više od 1000 riječi? To je inače tabloidno načelo. U tabloidima također slika govori više od 1000 riječi. To nije istina. Slika govori kao slika, a riječi govore kao riječi. To su dva različita jezika.
I nećemo ih upoređivati.
Ne bi trebalo.
Zanima me, šta mislite, kako se najbolje upoznaje svet, onaj nepoznati deo sveta? Da li kroz literaturu, kroz umetnost generalno, ili putem silnih informacija, ono čemu težimo svi?
Da, ne znamo koje su to silne informacije, jer ako su to one informacije koje možemo naći na internetu, onda su to uglavnom krive informacije ili informacije koje nas navode na sporedne zaključke. Neka kultura, neka zemlja, neki jezik, neki grad se najtačnije, čini mi se, upoznaju preko umjetnosti u najširem smislu riječi. Mi o Albaniji ili o Albancima puno više saznamo čitajući Ismaila Kadarea nego slušajući Edija Ramu, na primjer. Tako i o svim drugima i o svemu drugom. Naravno, informacije koje dobijamo na takav način neće nam pomoć kad nas popadnu huligani na ulici. Mislim, tu se nećemo spasiti u Beogradu time što smo čitali, recimo, Miloša Crnjanskog, ali u toj stvari spasa nema nigdje i ni u kom pogledu. Ali ako nešto hoćemo znati o New Yorku, onda ćemo čitati pola Ostera, a ne lokalne tabloide.
I gledati neke dobre filmove, recimo.
Da.
Pa i slikarstvo, sve to pripomaže. Koliko ste zavisni od interneta, od mreža, od upravo tog protoka informacija?
Ne bih rekao da sam zavisan. Ja se time pokušavam služiti kao alatom i platformom. I ja mislim da je osnovna greška koju inače pravimo u odnosu na to je da u, recimo, u Facebooku ili u Twitteru nalazimo neki gotov proizvod, neku gotovu stvar i onda kažemo kako su društvene mreže zatupljujuće, kako to ništa ne valja, kako je to glupo, kako je to strašno, kako je to trivialno, a to zapravo nije istina. Facebook će vam biti onakav kakvim ga sami napravite. Facebook može biti fantastična umjetnička ili informacijska platforma. Naš problem je što smo mi neki glupav svijet koji na toj platformi ne radi, nego vješamo sličice svoje dječice, svojih kućnih ljubimaca i svojih frizura. A od toga nema ništa, mislim.
Ima. Ja volim kad vidim pse, recimo. Ja uživam, to je ni ulepšo, da.
Ja volim kad vidim pse, ali uživo. Ne znam zašto bih gledao na fotografiju.
Zato što su mnogo slatki. Evo, nismo se složili oko toga. Šta bismo mogli, da li uopšte može da se kaže šta odlikuje današnju književnost savremenu? Jer postoji neka...
Ne postoji. Odlikuje ju, kao i u sva druga vremena, raznolikost.
Ali je li to dobro?
To je naravno dobro. Današnja književnost ima jedan objektivni problem, komunikacijski problem ili kontekstualni problem, kakav u osnovi imaju i druge umjetnosti u današnje vrijeme, pogotovo kod nas i naglašeno kod nas. Naime, to je problem umjetničke i književne kritike i problem činjenice da je kritika u velikoj mjeri protjerana iz medija, da je novi mediji potpuno zanemaruju i preziru i da društvene mreže se ne koriste kao platforme za kritiku. A umjetnost bez kritike je kao da se zateknete u sobi bez prozora u kojoj je ugašeno svjetlo. Vi naprosto nemate sredstva da do bilo čega doprete ukoliko ne postoji neka kanonizacija, kontekstualizacija, ukoliko ne postoji kritika, ukoliko na kraju krajeva ne postoji onaj neko kome vjerujete, ko će vam reći koji film trebate pogledat po njegovom naravno mišljenju, koju knjigu bi vrijedilo pročitat i na koju izložbu trebate ići. Bez toga jednostavno ništa ne ide.
Zato sam povezala sva ova pitanja i društvene mreže i previše informacija, upravo zbog toga što, evo, kada je reč o izdavaštvu, da li tu možemo stavimo znak jednakosti, izdavaštvo i književnost, zapravo većina ljudi dobija informaciju o vidu prepričanih 10 rečenica, nema nikakvog nivelisanja. Vrlo često i ugledni književni kritičari dozvoljavaju sebi da pišu recenziju. Recenziju u kojoj će prosto, zato što su dobili taj poziv, da prepričaju ili da nahvale nešto što nije vredno pažnje. I kako tu da se publika snalazi kad je sve isto?
Pa da, problem je upravo te totalne istosti i problem je, recimo, toga što je marketing, što je PR u velikoj mjeri provalio u prostor kritike i u prostor teksta. Mislim, to bi trebalo, ali zaista to mislim zakonski zabraniti, zakonski kažnjavati, jer je to prevara. Kada marketing uđe u prostor kritike, onda se služimo prevarom. To je kao namješten loto, mislim.
Kukavičje jaje.
Da, mislim, postoji nešto što se u pravu zove, čini mi se, zakon o obaveznim odnosima. I postoji to da ako organizujete nagradnu igru i ako imate pravila, onda se prema tim pravilima morate ponašati. E pa tu bi trebalo negdje ući ovo da ako pišete kritiku, onda to treba biti kritika, a ne PR i marketing.
To sam htjela da čujem. 12.36. Dani sati i 40 minuta, Snežana, možeš da držiš slušalice.
To gledam da sam ja uzela.
Došli smo do jednog, još jednog jubileja značajnog, 25 godina Centra za kulturnu dekontaminaciju. Šta se tim povodom dešava?
Pa juče je bila izložba otvorena u podne, kao što se obično sve dešava u Centru za kulturnu dekontaminaciju, čak i 1. januara u podne oni imaju neku svoju izložbu, Nova godina, pa sad ko stigne da se probudi, a da ne ode na tradicionalni koncert, to je da se ne zalepi za ekran. Ali ono što se meni čini da je vrlo inteligentno uređeno za ovu izložbu, to je bilo šta vas, ili kada kažemo CZKD, šta prvo pomisliš?
Ja?
Da.
Borka.
E pa Borku nisu izložili i postoji jedan video gde između ostalog ona govori, u gradu ćemo mi podsjetiti na Borku u sledeće subote.
U emisiji Grad.
A ovde su u stvari bili izloženi predmeti koji podsjećaju razne ljude na Centar za kulturnu dekontaminaciju. Pa recimo peć, cveće, mokric, čvor, sedišta, grejna tela, redovi za vizu. Centar za kulturnu dekontaminaciju osnovan je u vreme 90-ih kada to apsolutno nije bilo jednostavno.
Kad grejnih tela nije bilo uopšte, sad se bi posjetilo.
Kad nije bilo ni struje. kad je bilo mnogo toga što je bilo hladno, strašno i kada se čekala viza za svaku redovi, zemlju gde smo pored, želili da idemo. Gde smo išli preko Mađarske, recimo, negde avionom, ako smo želeli, gde nije bilo baš lako organizovati izložbu ako niste u zvaničnim institucijama, gde se nije lako bilo čuti naš jezik u svakom značenju te reči nekadašnje Jugoslavije, a sve se to moglo čuti u Centru za kulturnu dekontaminaciju. I Borka Pavićević je svojom hrabrošću, snagom, svojim autoritetom uspela da održi taj centar 25 godina i tu smo videli izložbe, tribine, skupove, pozorišne predstave, o migrantima, promocije knjiga koje se nigde nisu mogle promovisati. Govorilo se o stvarima o kojima se nigde nije moglo govoriti. I negde kada su desile 2000-te, kada se to kao promenilo, pa se činilo da će sve, mislim, opet se nekako to preokrenulo da je Centar za kulturnu dekontaminaciju bio na neki način alternativna institucija, što ne znači da je bila diletantska i amaterska. Da su tu najveća imena dolazila. Šnajdera se sećam, nešto Slobodana Šnajdera, da je tu bio, jeste bili i vi u Centru za kulturnu dekontaminaciju?
Ja sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju bio mnogo puta, ili kao publika, ili kao učesnik, ali sam baš bio mnogo puta.
I negde čini mi se da se jako dobro sećate te atmosfere, makar apsolutno. Jednom da ste otišli.
Apsolutno, sjećam se te atmosfere u jednom dugom vremenskom kontinuitetu. I meni je Centar za kulturnu dekontaminaciju, dok vas slušam kako govorite o njegovih 25 godina, meni je to kao neka monstruozna 25-godišnja kontinuirana dramatizacija Borke Pavićević. I to kao da je neka predstava koja je započela prije 25 godina i još u ovom trenutku traje. Jer vi kad uđete u ono dvorište paviljona Veljković, vi se nalazite na nekoj drugoj teritoriji, vi se nalazite na teritoriji totalnog pozorišta. Vi se nalazite tamo gdje neprestano traje neka igra i gdje postoji neka stvarnost drugčija od ove stvarnosti u ostatku Beograda i ostatku Srbije. Neka, rekao bih, korektivna i korigirajuća stvarnost. I ta njena alternativa, ta njena velika žrtva, ta njena Borkina spremnost da se izloži potpunom i cjeloživotnom preziru i da se izloži tome da joj po društvenim mrežama objavljuju uvrede i psovke i nakon što umre i u trenutku kad umre, to je zapravo nešto veličanstveno i to je taj neki veliki Beograd kakav sam ja recimo zamišljao kada bi o Beogradu mislio kao o nečemu velikom. To je taj lament nad Beogradom Miloša Crnjanskog.
I otprilike to priča o izložbi, znači tu su i to je i cveće i metla i neki elementarne, obične stvari koje čine taj Centar za kulturnu dekontaminaciju da bude takav kakav jest. Sigurno da je tu utisnuto jako mnogo uspomena, jako mnogo gorkih uspomena i čini mi se da svako ko je na bilo koji način ulazio u kulturni život, a hteo da bude ne obavešten, nego hteo da bude u centru ili da zna nešto o nečemu, mora bar jednom da ode u Centru za kulturnu dekontaminaciju, kojem god
umetnošću nije samo jedno.
Kojem god se umetnošću bavio, jer zaista u njemu je svega bilo. Bilo i arhitektura i pozorište, znači ja sam sve tu vrlo jednostavno postavljena izložba Metaklinika koja se tu negde predstavila. I prva njihova velika izložba bila je u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Sad je tu ponovo. Tako da, taj prostor zrači. Treba otići da se vidi ta izložba. Mene je takođe podsjetila na još jednu izložbu koja, ne znam, mislim da ti zvala se Recycle Bin 2000. godine kada se ušlo u Muzej savremene umetnosti, kada su tadašnja ekipa koja je ušla u muzej posle demokratskih promjena, kada je izložila sve ono što je na neki način bilo za bacanje, što je ostalo, ali što je u suštini činilo taj muzej. Potpuno drugi koncept i na drugi način je bila ta izložba Recycle Bin, ali negde su mene ove stvari, te obične stvari koje čini se ne čine kulturu, a koje su vrlo važne zaista za kulturu.
I koje ćemo pogledati i setiti se. Miljenko, i planirali smo da završimo ovu priču sa Borkom, odnosno sa time da li intelektualac ima dužnosti ili ne mora imati nikakve dužnosti, pa može biti i bez toga, ili mora da bude aktivan u odnosu na društvene nepravde ili već našta, na laži.
Pa ja mislim da građanin ima dužnosti prema činjenici da se građaninom zove i da tu zapravo naše dužnosti počinju i završavaju. A kada je riječ o Borki Pavičević, njezine dužnosti nisu bile dužnosti ni intelektualca, ni građanina. Njezine dužnosti su bile otprilike one iste dužnosti koje u jednom drugom vremenu na jedan drugčiji način imala Mira Trailović. Ono što je Mira Trailović radila u vremenu do 89. Interesantno kako se u ovom slučaju privatno vrijeme poklapa sa političkim i historijskim vremenom. To je Borka Pavičević radila od trenutka u kojem je uspjela otvoriti Centar za kulturnu dekontaminaciju pa do kraja svog života. E sad, kakav će neko imati prema tome odnos, to je već druga stvar. Ali to, opet ponavljam, ne proizlazi iz dužnosti intelektualca, još manje to proizlazi iz dužnosti umjetnika, jer vi kao umjetnik zapravo ste dužni samo svojoj umjetnosti.
I neka tako bude. I neka na tome ostane. Novi roman, imamo još minut jedan, novi roman možemo očekivati negde na jesen?
Pa zapravo bi to tako trebalo biti ukoliko ja uspijem završiti ono što sam na tom romanu radio. To je inače jedan dosta tekst koji dosta dugo nastaje. Dakle, nastaje u zadnjih 10 godina, pa ćemo vidjeti hoće li to tako biti ili će nas vlastite sudbine prevariti.
Jel imate naslov?
Imam, ali ga neću reći.
Dobro, onda kad izađe, onda ćemo pričati o tome. Hvala veliko. Danas u prvih pet, Miljenko Jergović, naš dragi gost. Čućemo se, nadam se, uskoro ponovo, a ovu emisiju realizovali Karolina Živanović, Ivana Krstanović, Sonja Sibinovski, Zoran Tasić. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Želim vam prijatan ostatak dana uz drugi program ili uz šetnju. And buy me love. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. For money, money.